Káva o čtvrté na dvojce.
Finanční arbitr, tak to je státem zřízený mimosoudní orgán, na který se mohou obracet klienti v některých sporech s poskytovateli finančních produktů a služeb. Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté k tomuto tématu je magistr Lukáš Vacek, zástupce finančního arbitra z kanceláře finančního arbitra. Přeji vám dobré odpoledne.
Hezké odpoledne.
Za rok 2020 finanční arbitr podle aktuálně.cz zahájil 1228 řízení, a to je o 50% více než předloni. Jeho působení se má dále rozrůstat. Pane Vacku, je to úspěch?
Tak já bych vás nejprve trošku opravil, protože to není o 50% více, je to jenom o 50 řízení více, ale samozřejmě ty počty o něčem svědčí v první řadě o tom, že o nás spotřebitelé vědí, že když mají problém s finanční institucí, bankou, pojišťovnou, že se mohou obrátit na instituci finančního arbitra. Na druhou stranu ale ty počty svědčí o tom, že se úplně nezlepšuje situace na finančním trhu, že ty problémy stále přetrvávají, protože se na nás lidé obracejí v zásadě s obdobnými tématy už posledních několik let.
O jaký typ sporů se nejčastěji jedná?
V loňském roce nejvíce sporů bylo z oblasti spotřebitelských úvěrů, předtím nejproblematičtější bylo životní pojištění.
Existuje nějaký takový typický příklad, že vy už si po těch zkušenostech řeknete, tak ano, tak už po prvních slovech vím, že to dopadne takhle, že bude úspěšný klient nebo nebude?
Rozhodně bych takto nepředjímal, to by byla docela chyba. V každém řízení je vždycky potřeba si poskládat všechny důkazy, poskládat si, jak byla smlouva uzavřena, co předcházelo jejímu uzavření, co se dál dělo, a na konci to nějak dopadne.
V jakých případech se tedy na finančního arbitra mohou lidé obracet?
Tak v první řadě je potřeba říci, že se na nás mohou obracet jenom lidé, myšleno spotřebitelé. Nemohou se na nás obracet podnikající fyzické osoby, takové spory by byly mimo naší působnost, čili pouze spotřebitel, který jedná výlučně pro svou vlastní jinou než podnikatelskou činnost. A věcně naše působnost se postupně rozšiřovala. Nejprve to byla jenom oblast platebního styku, postupně přibyly k tomu i elektronické peníze, spotřebitelské úvěry, včetně úvěru hypotečních či úvěru ze stavebního spoření. Ostatně i to stavební spoření samotné je v naší působnosti. Dále životní pojištění, neměl bych zapomenout ani na investiční služby, kolektivní investování a také směnárenskou činnost. Poslední, co nám přibylo do působnosti, byly vkladní knížky a termínované vklady.
A v úvodu jsem říkal, že by se působnost měla rozšiřovat, čili jakým směrem?
Tak z toho, co jsem říkal, je jasně patrné, že i když pokrýváme velkou část finančního trhu, tak některé produkty jsou stále ještě mimo naši působnost. Zmiňoval jsem životní pojištění, což tedy naopak znamená, že spory z neživotního pojištění zatím neřešíme, a určitě by bylo vhodné působnost finančního arbitra i tuto oblast rozšířit, protože často jsou uzavírány smíšené kontrakty, kde si k životnímu pojištění sjednáte i nějaké neživotní připojištění, úrazu, invalidity a podobně, a pak vlastně dochází k divným situacím, že finanční arbitr může řešit jenom půlku takového vztahu a druhou půlku ne. Vedle toho další velkou oblastí, která zatím v naší působnosti chybí, je penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, čili tyto produkty zabezpečení na stáří. Tam už se také blízká na lepší časy a v poslanecké sněmovně, ale otázka, jestli to poslanecká sněmovna před volbami stihne schválit, je návrh na rozšíření naší působnosti i o tuto oblast.
Jak se liší spory, které řešíte vy, Institut finančního arbitra, a které Česká obchodní inspekce? A mají v tom lidé jasno?
No, nemají v tom jasno lidé, ale ono, jak už jsem zmiňoval, i ta samotná právní úprava, která nám tu působnost stanoví trošku nešťastně, v tomhle nepřehledná, protože třeba takové pojištění invalidity, to na první pohled člověka nenapadne, jestli je životní pojištění nebo neživotní pojištění, a když se obrátí na nás, tak se dozví, že my toto řešit nemůžeme a že se má obrátit právě na Českou obchodní inspekci, případně na kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven. chvíli Česká obchodní inspekce, zjednodušeně řečeno, může řešit ve zbytkové působnosti všechno, co zatím zákonodárce nesvěřil do působnosti nám. Nicméně velmi se liší pravomoci České obchodní inspekce od našich, protože zatímco finanční arbitr může ve věci rozhodnout závazným nálezem, který je exekučním titulem, takže když ta finanční instituce neplní dobrovolně, může se spotřebitel opravdu účinně domoci svých práv, tak v případě České obchodní inspekce to řízení v zásadě konciliační. Tam Česká obchodní inspekce vyzve tu finanční instituci, aby se vyjádřila, jestli nárok spotřebitele uznává či nikoliv. Když instituce řekne, že neuznává, tak tím vlastně řízení končí, nepodařilo se ničeho dosáhnout a spotřebitel může jít maximálně k soudu.
Když to u vás?
Když to u nás opravdu to řízení končí závazným rozhodnutím, pokud tedy ta končí. Naprostá většina řízení totiž končí úplně jiným způsobem, protože se naštěstí podaří dosáhnout smírného řešení sporu.
Vy jste vyjmenoval všechny ty finanční instituce, respektive typy těch sporů, kterými se nějakým způsobem zabýváte. Nicméně mohou lidé někde najít nějaký muster nebo vzorové příklady, které by jim usnadnili tu práci, než se na vás obrátí, jestli vůbec mají šanci, jestli vy máte kompetenci v tom sporu rozhodovat?
Tak lidé se to dozví na webu finančního arbitra https://finarbitr.cz, kde jsou základní informace o řízení před finančním arbitrem, jsou tam informace právě o naší působnosti, je tam přesně řečeno, s čím se na nás obrátit můžou, s čím se na nás obrátit nemůžou, protože jim v tom nebudeme moci pomoci. Je tam informace, kdy už je třeba pozdě se na nás obrátit, když už ve věci třeba probíhá soudní řízení nebo dokonce už exekuce, tak i když by to byl třeba spotřebitelský úvěr, tak už to také nemůžeme řešit. A stejně tak na těch našich webových stránkách je i formulář pro podání návrhu na řízení před finančním arbitrem, případně tam i taková elektronická verze, takový průvodce, který našeptává, co v kterém kroku udělat, co jak vyplnit a pomůže spotřebiteli ten formulář tedy vyplnit.
A našeptávat, respektive radit, budeme i my dál v Kávě o čtvrté se zástupcem finančního arbitra, magistrem Lukášem Vackem. Na dvojce vysíláme Kávu o čtvrté, dnes na téma finanční arbitr. Hostem je zástupce finančního arbitra magistr Lukáš Vacek. Pane Vacku, v nějaké diskuzi k tématu finančního arbitra jsem četl, že tento institut může být pro spotřebitele v podstatě takový soud na zkoušku zřízený státem nebo alternativa soudního řízení. Souhlasíte s tím? Je to přesné?
Já bych byl trošku opatrnější na to označení soud na zkoušku, protože to budí dojem určité nezávaznosti a toho, jakoby o nic nešlo, ale ono od samého začátku už opravdu o něco jde a jak jsem říkal, výsledkem je závazné rozhodnutí finančního arbitra. Proto bych se spíš přikláněl k té druhé variantě, k tomu, že to je taková přívětivější alternativa soudního řízení, kdy spotřebitel, a to je ten, kdo si může vybrat, jestli v případě, že má nějaký problém s finanční institucí, tak se opravdu může obrátit na soud, bude muset zaplatit soudní poplatek, bude muset unést veškerá důkazní břemena, to, co tvrdí, doložit a podobně a nemá vlastně v průběhu řízení u soudu u nikoho oporu, anebo se může obrátit na finančního arbitra, kde řízení není pro spotřebitele nijak spoplatněno, je to tedy pro spotřebitele zcela zadarmo. Finanční arbitr je ze zákona povinen tomu spotřebiteli při podání návrhu a případně i v průběhu řízení poskytnout určitou pomocnou ruku, navést ho, jak ten návrh vyplnit, ale provést ho vlastně celým tím řízením. Až na konci spotřebitel v případě, že prohraje, pokud by taková situace nastala, tak mu ani u nás nehrozí, že by třeba musel platit drahé náklady právníka protistrany nebo něco podobného. Čili je to určitě přívětivější forma pro spotřebitele, jak spor s finanční institucí řešit.
A skutečně tam není nějaký finanční limit, kdy institut finančního arbitra to může zastavit nebo vůbec nezačít takový spor?
V aktuálním znění zákona finančním arbitrovi není žádný strop, ani minimální, ani maximální částky, se kterou by se na nás mohl spotřebitel obrátit.
Mimochodem, může ten spor být i obráceně, že se na finančního arbitra obrátí sama finanční instituce proti svému klientovi?
To nemůže. Na jednu stranu bych chtěl říct, že se toho spotřebitelé nemusí obávat. Na druhou stranu je to do určité míry škoda, protože v průběhu řízení před finančním arbitrem opravdu arbitr se snaží shromáždit všechny důkazy od obou stran, vyžádat si případně důkazy od dalších osob a podobně, takže někdy by to mohlo být pro spotřebitele i férovější, ale takto to zatím nefunguje. Finanční instituce, pokud vymáhá nějaký nárok vůči spotřebiteli, tak se v současné době může obrátit pouze na soud.
Mm-hmm. Tak pojďme tedy zahájit ten spor v uvozovkách, alespoň takhle v Kávě o čtvrté. Už jsme se podívali na internetové stránky finančního arbitra finarbitr.cz, zjistili jsme, jestli máme relativně šanci nebo ne, podle toho typu, jak jste říkal. Musíme před tím sporem vyčerpat všechny možnosti, jak ho vyřešit, například podat reklamaci, pokusit se dohodnout s protistranou.
Přesně tak, to je ten správný postup. V případě, že mám nějaký problém, a to se netýká nutně jenom finanční instituce, ale teď se bavíme o řízení před finančním arbitrem, tak právě v tomto případě je ze zákona postup takový, že spotřebitel se musí nejprve obrátit na tu finanční instituci, se kterou má problém, a pokusit se ten spor vyřešit s ní, čili vyzvat jí v nějaké rozumné lhůtě, řeknu 14 dnů, třeba maximálně měsíc k nápravě. Když říkám, že musí toto učinit, tak velmi doporučuji, a posluchači nech to berou jako určitou radu, jak postupovat, dělat tyto věci písemně. Velmi nedoporučuji řešit věci telefonicky, případně ústně na pobočce, protože pak k tomu chybí vlastně ten důkazní materiál, pak to je na úrovni tvrzení proti tvrzení, takže doporučuji písemně se obrátit na finanční instituci, ideálně pokud to posílám poštou, tak třeba i doporučení, ať mám tu doručenku, respektive tu informaci o tom, kdy byla zásilka doručena, a teprve v okamžiku, kdy buď mi dorazí od instituce zamítavá odpověď, nemáte na nic nárok, všechno bylo v pořádku, v souladu se smlouvou, obchodními podmínkami a podobně, nebo mi třeba nedorazí v nějaké rozumné lhůtě, kterou jsem zmiňoval, 14 dnů, měsíc, odpověď žádná, tak pak je teprve možnost obrátit se na finančního arbitra a zahájit řízení.
Mm-hmm. A finanční arbitr takové dokumenty také bude potřebovat, nebo bude potřebovat?
Finanční arbitr v řízení bude potřebovat všechny potřebné dokumenty pro rozhodnutí ve věci, což může být, nebo což zejména bývá ta smlouva samotná, na základě které je finanční služba poskytována, všechny její přílohy, obchodní podmínky, zvláštní, speciální, ceníky, sazebníky, které se mohly, ale nemusely stát součástí smlouvy, ale pak i veškerá další komunikace s tou finanční institucí, což někdy mohou být opravdu dopisy posílané generálnímu řediteli banky, a jindy to třeba mohou být i nějaké SMSky nebo zprávy přes různé messengery, WhatsAppy a podobně finančnímu zprostředkovateli, který třeba na ně nějak odpovídal a vyvolal to určitý dojem spotřebitele. Všechny tyto informace takto zachycené mohou sloužit jako důkaz řízení před finančním arbitrem.
No, pane Vacku, to je takový ideální stav, že máme to černé na bílém, ale připustíme, nebo přiznejme si spíš, že ve většině těch případů jsme laici, takový spor, třeba nám zmizí peníze z účtu, řešíme poprvé v životě, takže nám chybí důležité doklady, nepřesně formulujeme jádro sporu. Máme šanci být i v takovém případě úspěšní, když náš návrh není zcela bezchybný?
No, rozhodně se spotřebitelé nemusí obávat toho, že když nám něco nepopíšou právně, že by neměli šanci. Je to, bych řekl, přesně naopak. Co je důležité, je opravdu lidsky vlastními slovy popsat, co se přihodilo. Měl jsem na účtu 100 tisíc, ty mi tam druhý den zmizely, reklamoval jsem u banky, tam mi řekla, že všechno je v pořádku nebo něco takového. A to, jestli to je neautorizovaná platební transakce, náhrada škody nebo bezdůvodné obohacení, to už může opravdu spotřebitel nechat na našem právním posouzení, s tím my si budeme umět poradit. A to samé se týká i důkazů. Spotřebitelé, někteří mají opravdu perfektně k dispozici kompletní smluvní dokumentaci, co kde podepsali, co kde od finanční instituce dostali, ale i pokud ji nemají, tak se opět nemusí obávat na nás obrátit, protože finanční arbitr si podklady vyžádá i od druhé strany, která by je také měla mít v pořádku.
V KVO čtvrté mluvíme o institutu finančního arbitra s magistrem Lukášem Vackem, zástupcem finančního arbitra. Mluvíme o tom, jak probíhá řízení prostřednictvím finančního arbitra. Pane Vacku, tak vy jste skončil v předchozím vstupu tím, že žádáte o součinnost protistranu, tedy finanční instituci, například banku, směnárnu, pojišťovnu, stavební spořitelnu. Co když ona nespolupracuje?
Když finanční instituce nespolupracuje, tak ji finanční arbitr může uložit pořádkovou pokutu, a to až do výše 100 000 korun, a to i opakovaně, čili je v jejím zájmu spolupracovat a součinnost řízení poskytnout.
Stává se, že nespolupracuje?
Stává se to.
A v jakých případech?
V některých případech to je, řekněme, opomenutí, mohou tam být problémy, řekněme, v komunikaci mezi tou finanční institucí a jejím právním zástupcem. V některých případech to už opravdu může být finanční instituce, která nevykonává činnost. V minulosti třeba poskytovala spotřebitelské úvěry, ale už ten subjekt pomalu zaniká a už tam ani není skoro nikdo, kdo by odpovídal na výzvy finančního arbitra. V takových případech pak hold finanční arbitr musí rozhodnout na základě podkladů, které má k dispozici, byť to jsou třeba jenom kusé smlouvy předložené spotřebitelem.
Já jsem se díval mezi tím, co jste hovořil, a zněla písnička na ony stránky finarbitr.cz. Je tam takzvaná sbírka rozhodnutí finančního arbitra. Tam jsou ty nejčastější příklady. Tak pojďme některé z nich rozebrat. Na co si máme dát pozor při uzavírání úvěrové smlouvy, například na bydlení? V čem jsou ty největší potíže a lidé se na vás obracejí?
No, při uzavírání úvěrové smlouvy doporučuji vůbec zamyslet se nad tím, jestli úvěr potřebuji, jestli se nepodaří tu věc vyřešit jinak, jestli opravdu potřebuji koupit třeba televizi na úvěr, a v okamžiku, kdy jsem nebyl sám schopen si na nějakou věc třeba rok našetřit, jestli opravdu budu následně schopen tu samou částku třeba za rok splatit navíc navýšenou o úroky. Ale to bych, řekněme, vytknul před závorku. Samozřejmě, ať si jednávám jakoukoliv smlouvu, tak bych měl vědět, s kým jednám. Problematické to může být typicky při uzavírání smlouv přes internet, přes různé portály, kde je něco zmiňováno, ale třeba tam není ani uvedeno, která finanční instituce tu konkrétní službu poskytuje, protože ono to pak může být velmi problematické, když se spor řeší a vy vlastně ani nevíte, s kým tu smlouvu máte uzavřenou, znáte jenom obchodní název nějakého portálu, který třeba už ani neexistuje, ani netušíte, že třeba to uzavíral možná nějaký zahraniční subjekt a podobně.
Je pak šance vyhrát takový spor přes vás, přes finančního arbitra?
Šance vyhrát takový spor může být, nicméně bude pak větší problém, typicky, když to bude třeba ten zahraniční subjekt se účinně domoci toho, co spotřebiteli přisoudíme. I když třeba rozhodneme, že smlouva je z nějakého důvodu neplatná a ta finanční instituce by měla spotřebiteli nějaké finanční prostředky vrátit, tak pro spotřebitele může být velmi obtížné se jich domáhat v zahraničí, byť bude mít k dispozici naše pravomocné rozhodnutí.
Mimochodem, máte prsty tak dlouhé, že sahnete na instituci až v zahraničí, například když si objednám zboží přes internet, které mi nedojde nebo dojde vadne. Nevím, jestli to opět spadá do vaší kompetence.
Ta samotná kupní smlouva, to pořízení zboží by do naší působnosti nespadalo, ale je řada finančních institucí, které poskytují služby přeshraničně, ať už to jsou platební služby nebo spotřebitelské úvěry, a opravdu nebo hodně těch subjektů třeba z oblasti investic, co mě teď napadá, kteří využijí jednotného evropského pasu, získají licenci třeba na Maltě nebo na Kypru. Třeba to historicky byly nějaké české subjekty, které aby se vyhly regulaci, tak přesídlili do některé z těchto destinací a poskytují služby na dálku. Tváří se, že jsou zahraniční služby, subjekt, a nabízejí vám přes internet výhodné investice.
A na ně můžete?
V případě, že poskytují služby v České republice, že umožňují klientům z České republiky takové uzavírat třeba přes ten web smlouvy, pokud mají třeba i web samotný v českém jazyce a podobně, tak můžeme i takové spory řešit a můžeme i takové spory rozhodnout.
Říká magistr Lukáš Vacek, zástupce finančního arbitra. Dál se můžete ptát prostřednictvím naší telefonní linky, přímé linky do kávy o čtvrté 22 155 25 25. Finanční instituce mají na řešení sporů automaticky své právníky, spotřebitelé v případech, o kterých mluvíme dnes v kávy o čtvrté na dvojce právníka, nepotřebují, mohou zdarma využít služeb finančního arbitra. Jeho zástupce, magistr Lukáš Vacek, odpovídá na otázky mé a teď i vaše. Zdravíme vás, dobré odpoledne.
Krásně, dobré odpoledne přeji.
Posloucháme vás.
Já bych se chtěl zeptat vašeho pana hosta, jak má postupovat klient, který v minulosti sjednal smlouvu investičního životního pojištění a má pocit, že chtěl spořit, ale ne se pojišťovat. A jaký je minimální množství podkladů, který má cenu, nebo klient potřebuje, aby se na vás mohl obrátit?
Ano, děkujeme. Naschranou, šťastnou cestu, pokud jedete, protože jsme tam slyšeli trochu ruch z vozu. Tak pane Vacku.
Tak takových klientů v minulosti bylo bohužel poměrně hodně, které finanční zprostředkovatel přesvědčil, že pro ně má tady výhodné, skvělé spoření zabalené do pláštíku investičního životního pojištění. Už úplně nezdělil těm klientům, že to, co do takového produktu vloží první dva roky, bude v podstatě sloužit, když to řeknu hodně zjednodušeně, na jeho provizi, nebude se to nikde zhodnocovat a klienti, spotřebitelé po určité době zjistili, že opravdu na tom životním pojištění nic nenaspořili. Tak v první řadě bych chtěl zdůraznit, že pojištění je pojištění. To je produkt, který slouží na krytí rizika a rozhodně neslouží ke spoření, ale pokud už v minulosti k takové situaci došlo, že někdo uzavřel smlouvu, kde si myslí, že byl uveden v omyl, tak se určitě může obrátit na finančního arbitra. Co se týče toho dotazu, jaké podklady má předložit, no předložte, jakékoliv podklady máte k dispozici, jak už jsem říkal, pokud nemáte všechno, nemáte zrovna třeba pojistku nebo něco podobného, tak finanční arbitr si to vyžádá od druhé strany. Předem bych chtěl ale trošku varovat před tím, že tady v těchto sporech proti spotřebitelům hraje promlčení. Pokud si vzpomenete po nějakých třeba 5 nebo 10 letech, že jste platil v domnění, že na spoření, ale ono to ve skutečnosti bylo na pojištění, ano, nějaké finanční prostředky, tak i když na konci finanční arbitr zjistí, že třeba ta smlouva byla opravdu neplatná a tady zrovna musím říct, že finanční arbitr to v řadě případů smluv o životním pojištění zjistil, že některá ujednání nebyla sjednána dostatečně určitě, ta ujednání nebyla oddělitelná a bylo nutné říct, že celá smlouva o životním pojištění neplatná, tak už vám pak nebudeme moci přiznat na zpátek vrácení vlastně všech peněz, které jste do toho produktu vložili, ale vrácení peněz jenom za určitou poslední dobu v závislosti na tom, kdy jste se určitých skutečnostech dozvěděl a podobně. Je trošku složitější, ale prostě některé věci už se promlčují některé části.
Jsem rád, že jsme tento příklad měli, protože je jich opravdu hodně i na vašem webu finarbitr.cz. Co zajímá vás, kdo jste se dál dovolal do kávy o čtvrté na dvojce? Zdravím vás. Tak posluchač nebo posluchačka vypadl. Zopakuji telefonní číslo k nám 22 155 25 25. Téma finanční arbitr. Hostem je magister Lukáš Vacek, zástupce finančního arbitra. Můžete k nám samozřejmě dál volat. Co se týče úvěryschopnosti, tak to je veliké, silné téma. Lidé se na vás obracejí ve dvou případech těch nejčastějších, buďže nedostali úvěr, anebo ho naopak dostali, ale nebyli schopni ho splácet. Tak nač si dát pozor této otázce?
Tak posouzení úvěru schopnosti, a tady bych chtěl propagovat i v médiích slovo úvěru schopnost, nikoliv úvěry schopnost, je to schopnost splácení toho úvěru, čeho úvěru, není to něco jako důvěryhodnost a podobně, ale posouzení úvěru schopnosti je opravdu hodně závažná věc, je to jedna z přísných povinností, které ukládá zákon o spotřebitelském úvěru finančním institucím, ty opravdu musí předtím, než někomu poskytují spotřebitelské úvěry, ty opravdu musí předtím, než někomu spotřebitelský úvěr poskytnout, posoudit, jestli ten spotřebitel bude mít na splácení. A to nestačí jenom vyjít z určitých tvrzení spotřebitele, jaké má příjmy, jaké má výdaje, ale ta finanční instituce si opravdu musí udělat rozpočet spotřebitele, případně celého domácnosti, pokud nežije sám, vyživuje nějaké další osoby, a zjistit, jestli když na jednu stranu napíše, jaké všechny příjmy ten spotřebitel má, a na druhou stranu napíše, jaké všechny výdaje ten spotřebitel má, tak jestli mu tam zbyde v tom každo, řekněme, měsíčním, protože ty nejčastější doba splácení rozpočtu, dostatek prostředků na to, aby splácel třeba tu několika tisícovou částku úvěru. A samozřejmě, pokud finanční instituce úvěr neposkytne, protože zjistí, že spotřebitel není úvěru schopný, tak by to měl být v první řadě signál pro spotřebitele k nějakému zamyšlení, k hledání případně dalších příjmů, k hledání možnosti toho, jak omezit výdaje, ale neměla by to být nikdy cesta k tomu hledání nějakého jiného poskytovatele úvěru, nebankovního, bez licence České národní banky, nějakého místního lichváře, který teda nakonec spotřebiteli půjčí, protože to skončí špatně.
Ano. A pravděpodobně ano.
A k té druhé straně, na kterou jste se ptal, to je opravdu problém řady smluv ze spotřebitelského úvěru, které tady máme, že finanční instituce neposoudily právě tu úvěruschopnost správně, a na to zákon o spotřebitelském úvěru má velmi přísnou sankci. A smlouva o spotřebitelském úvěru je v takovém případě neplatná, což tedy spotřebitel, ať se úplně neradují, neplatnost neznamená, že by nemuseli tedy ten spotřebitelský úvěr vracet. Znamená to, že tu jistinu jsou povinni stále vrátit, ale nový zákon o spotřebitelském úvěru říká, že ji jsou povinni vrátit v době přiměřené jejich možnostem. Čili to nemusí být nutně 100 000 do druhého dne, ale může to být spláceno po 500 řadu let do budoucnosti.
Zástupce finančního arbitra Lukáš Vacek odpovídá v dnešní Kávě o čtvrté na téma finanční arbitr, institut finančního arbitra. Mluvili jsme o úvěru schopnosti, mluvili jsme o dalších případech, o tom, na co si dát pozor v případě uzavírání životního pojištění. A jaké téma teď otevřeme prostřednictvím vás, paní posluchačko, zdravíme vás.
Dobrý den, tady Dubská. Prosím vás, já mám takovou maličkost. Zaplatila jsem u obchodníka 300 korun a když mi přišel výpis z účtu, tak jsem tam měla 614. Tak jsem tam šla, že to není možné, a oni říkali, že se mi tam teda jiný obchodník připojil svoji platbu. Ptala jsem se v bance a banka mi řekla, že to je nemožné, že se s tím ještě nikdy nesetkali a že se s tím nedá nic dělat. Já vím, že to je maličkost, ty 300, ale zajímalo by mě teda, kdo to dostal.
Ano, pokusíme se odpovědět, pane Vacku.
Tak asi vás klamu v tom, že nezdělím vám, kdo to dostal, ani z jakého titulu se ty peníze z vašeho účtu strhly, ale určitě vám doporučím tu transakci reklamovat u banky co nejdříve, případně pokud už ten dotaz by se dal považovat za reklamaci, to teď neumím odhadnout, tak možná už to by stačilo, ale radši reklamovat výslovně u banky, že s tím nesouhlasíte, myslíte si, že vám ta částka neměla být stržena, a pokud banka nevyhoví vaší reklamaci, tak co nejdříve zahájit řízení před finančním arbitrem. Jak jsem říkal, žádný strop nemáme, žádná částka není tak malá, abychom takový spor neřešili, a třeba se opravdu ukáže, že ta částka byla z vašeho účtu stržena neoprávněně a ta banka vám ji bude muset vrátit.
Možná bychom ještě mohli stačit v dnešní Kávě o čtvrté rozebrat téma internetového bankovnictví, tak to zase, když jsem se díval na váš web, tak je opravdu časté téma diskuzí a sporů.
Je to velký problém, že si lidé nechrání své přístupové údaje do internetového nebo mobilního bankovnictví a někdo jim pak velmi snadno napadne účet a vybere až 100 000 částky, takže i toto bych rád využil jako příležitost varovat lidi, upozornit je na to, ať opravdu nikomu nezdělují žádná hesla do internetového bankovnictví, ani v rodině, manželům, synovi a podobně. Stejně tak, když se na ně obrátí kamarád přes Facebook, že potřebuje poslat SMSku, protože si někam přeposílá peníze, tak rozhodně nikomu žádné takovéto údaje nezdělovat. Být velmi opatrný na rozkliknutí nějakých příloh e-mailů nebo obecně linků samotných. Chodí spousta těch e-mailů. Teď v dnešní době já trošku říkám, jak lidé nakupují online, nechodí nebo ani nemohli chodit do obchodu, tak vám nikdo třeba nemohl ukradnout platební kartu v obchodě nebo z kabelky nebo tak něco, ale zkoušeli to zloději jinak a snažili se zmocnit údajů z vašeho internetu, bankovnictví. Přišla vám e-maily, přišla vám platba, potvrďte její příjem nebo něco takového. Když vidím v e-mailu nějakou podezřelou chybějící diakritiku, divnou češtinu, tak nic nerozklikávám, nevyplňuji nikam přístupové údaje. A v okamžiku, když si uvědomím, že jsem něco takového udělal, že to možná nebyla oficiální stránka banky, tak okamžitě volám do té banky a snažím se to internetové bankovnictví zablokovat. Tady jde opravdu ani ne o minutu, ale opravdu o každou sekundu, protože útočníci, jak se dozví přístupové údaje do vašeho internetového bankovnictví, tak okamžitě se snaží ten účet kompletně vysát. Když vám přijde nějaká SMSka na mobil, že došlo k nějaké platbě, o které nevíte, opět okamžitě kontaktujte banku, snažte se to řešit co nejdříve, jde o vteřiny.
Vy se ochraně spotřebitele, vy osobně věnujete dlouhodobě. Překvapí vás dnes ještě nějaký typ sporu?
Bych řekl, už skoro ani nepřekvapí. Od doby, kdy jsme měli případ, kdy si někdo půjčil na takzvanou charitativní bezplatnou půjčku 15 tisíc, kterou měl splácet bezúročně po třech stovkách v 50 splátkách a dostal se do prodlení a po dvou měsíců z toho byl 170 tisícový dluh, tak myslím, že od té doby už nás nepřekvapí skoro nic.
Tak co vám popřát instituci finančního arbitra? Samozřejmě klientům, našim posluchačům, aby jednak k těm sporům vůbec nemuselo dojít a pak když už tak, aby prostřednictvím vás byli úspěšní. No a vám nevím, jak jsem se na začátku zmiňoval o těch 50%, jestli byste pak stíhali, jestli by to bylo příjemný skok meziroční.
No, bylo by to náročné.
Bylo by to náročné. Tak každopádně, ať jsou všichni spokojeni, díky za návštěvu zástupci finančního arbitra magistrovi Lukáši Vackovi.
Já děkuji za pozvání a posluchačům přeji, ať se nemusíme v budoucnosti setkat, ale když už se budeme muset setkat, ať se nás nebojí.